Odlični podcasti, mi si Selida. Pundiqni podcastin, miqësisht Elida, episodi 129. Miq, vim në këtë episod me një takim tjetër me personat të cilët unë me shumë dashuri dhe me respekt i quaj pjesë e pasurisë sonë kombëtare, zonja Valbona Begolli. Njihem shpejt me të, para rreth një dekade, dhe kam pasur kënaqësinë dhe privilegjin që gjatë tyre viteve të shoh zhvillimin e saj. Vim në një bisedë bashkë, me të cilën e mundohem të shikojmë çfarë ka bërë në këto 10 vitet e fundit, dhe cilat janë 2-3 ide që ajo po shfaq për herë të parë për planet e saj për 10 vjeçarin e ardhshëm, duke ju uruar një dëgjim të këndshëm, miqësisht Elida. Po,
shumë faleminderit. Prandaj të shpejtë, miqësisht Elida, është një podcast të cilin në fakt po tregon në punës me Borë Gjithon, por më sjellën më madhe miqësh Gjithon, por kam bërë më ata që më quaj me shumë dashuri dhe me shumë mirësjellje dhe me shumë rrugje, e që e pasurja në kontarë. Zunja Valbona Begolli është një nga personat që unë kam pasur nderin nga një që në kodimot e saj si biznes, dhe është nga ato zonja që unë quaj me mundjen do të më të mprejtë si përmarse, dhe do të shtoja që si përmarse e bazuar në vlera. Në të që ne kemi si mision të punësan, që është to do it the right way. Si të më thëmë, biznesit e reja, biznesit e ri, gjeneratën e vetë, drejtusve të ekonomisëm, me the right way. Ndaj, unë besoj që këtë akim sot është për qita ta miqë të një një kërën, dhe të tjere, të cilë duan të shikojnë si mund të jatë dhe shumë barë, në punës, në Balkan, kur baza është në Shqipëri, dhe kur gjithë të njësët ka zero. Unë është shumë falënderit.
Jeta të kalendori shumë, për më është një emocion njërë zë përshkima, sepse ne bashkë në takuar në momentin zero të biznesit kemë, në ditën e parë të vinë të biznesit, edhe ti më një shumë një, unë jam rritur në gjithë të vite bashkë me këshilat të tua, me mendimin të në me gjithë motivimi që tim ke rënë në të vinë të mija. Që që piti atë e një gjatë që tim të parë.
Në shumë që sa të një 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 e di që farë në gjithë të kujtë se e takimi të në është 1 milion që parë. Edhe e përsotën direkt në fakt, jo në natë që në me duan dhe që në të tjetë, por është pjesa, sa dhe si, është ku të këne në fakt, e mundur të bëhet kjo, por përë se të dinë a mund të jemi diçka për dite që prejtë parë në të të ndje, diçka për vete në tënde, edhe unë do të jemi si të në njohur, pa po para se të 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 mi që kam përmuar të ashtë më njëra njërës e janë, që e vekuar të në njërës të më që është të tonë, është shumë të ki. Êshtë ndër të rallët, cilët kur unë filloj punën, shpeshe, e kam shumë vështirë të përqoj atë që unë shofë të këta, atë vizion që unë mendoj që ata absolutisht e kam të bëshën. Bona ka qenë Bona, right?
Bona s'ka si qyqë.
Bona ka qenë dhe ata persona që ishte shumë të qartë të bëshkonte, dhe ishte aqë qartë sa e bënë punën me këdove, së që t'i punën e bënë shumë të pjeshtë. Po, diçka për ty në përgjësi dhe diçka për ambientin ku ne jemi, i cili me hira fjala është ndër gjërat më të bukura ergonomike që unë kam parë si vend të punës.
Faleminderit Elit. Flasësh për vetëm në shpesa më rështu që unë kam, tashmë e kam të letë të më për trajnime dhe apo për diskutime të tjera, po vjen fjala për vetën time, vjen gjithmonë me nacionalin e vështirësi. Ajo që unë do të them me thjeshtësi më të madhe është unë jam supermarket, kam startuar biznesin në 2010 me pastrimin dhe është në disa herë kishë në fokus. Kemi patur shërbimet dhe shërbimet të cilat ndryshe në mënyrë ndryshe të ofruar, me një mënyrë ndryshe të konceptuar. Dhe më pas kemi kaluar në supermarket të tjera, në distribucion, që importojnë produkte dhe brendin të kontare për industri të ndryshme në Shqipëri në shërbimet. Dhe së fundi kemi dhe akademin, që bërëm në rreth 4 vite më prej, e cila ka fokus shkëmimin personal dhe profesional në qëllë një ditë. Dukë qënë se bënim një sërë shërbimesh, të cilat të në fokus shërbimin kam në tërsi, kemi putur dhe teknologjinë, pas jam në tim të hershëm, që kam për një të më parë, në këtë vasërish, dhe kemi marrë një program në cili bënë në qimin e pe gist și pe online, Booking, Expedia, TripAdvisor, ce ca focus hotelului turismului, ninga pasiune de mine am avut în vasă.
Așa știe sa și pesă, așa știe sa și dusă, pisa mrapa în mirë bajtien e gjithë hotelului turismului.
Pa tjetër, jo vetëm, por edhe në shtëpi natyre.
Absolutisht, e pisa e re që më shtonë, që është jo një dhe i vitën, është pikërisht ngritja e stafëve, me idenë se si të mirë mbahen dhe si të ketë një shtëpi e lartë.
Është më të tjetër, ne edhe në shtëpi po, kohë të fundë në turizmë po zhvillohet, nuk është standardi që në domu, pavarësisht se ka shumë të pikë të mirë në pozitive në prejtë. Ajo që më vërnerë është si për mërësit dhe teksori në që të takim tim, nuk kam fokus shvillimin e stafit, nuk kam fokus shvillimin e tyre personat, që janë dy element shumë të rëndësishëm që ndikojnë në biznes.
Në kjo është të gjërë në muzikë për veshtë në.
Po, pra, ne mendojmë që si të investojmë, se të bëjmë zë në prapo, o telë më në sose, rarojmë si ku shofron shvillimin dhe ka të hotele, ose vetë individi që drejton biznesin, pra mund zjedhen të jemi një sipërmarrës dhe drejtues, ose mund zjedhen të jemi thjesht investitor dhe të bëjmë njerëz të dhurshëm të drejtojnë sipërmarrjen dhe
përmonë shumë zhvillim. Ku e di ti? Dhe u lejo të kem ato pyetje që unë shpesh jam të rëllë një farserie që vim në të ashtë shumë dhe që qëmë të sulian montare, por kem edhe pyetje që të kamim në nërësi dhe përshkojnë në WhatsApp. Mi që le kushkati të mund të shkojnë në dajë, ose mund të shkojnë në vësat të tonë, i takë të kamë në mërë. Pyte që kamë në mërë është, si mund të ditë kush, kjo është kjo e ota. Dhe kjo ka që një video që më kam përqë në 2012, nga e ditë ti, që vjen nga Greqia ka me, dhe që lë një jetë relativisht një nivel shumë të mirë, nga që po e gjejë këtu, se ti vjen nga një jetë me një njërë e të të tënë absolutisht shumë mirë, di që më të e që kërë kënë në forë ke qenë të rapive të përshisje makinën që ishe në të njëtë mëgjët në Greqi, dhe be fjallu nga mirë makinën, dhe ishte që më tonë, dhe ishte që pali nga mirë
mëgjët,
dhe ishte një gjë që nërko po lije një shpije cila ishte absolutisht një gjë shumë në mirë, dhe ka nësë dhije në Shqipëri, dhe prapë një nga pësete më dha, ka qënë nga e ditim që kjo që po bënë, është ta mama e që ti e një lindër të përshë një sja mërë.
Lejtoni isha në një punë shumë të mirë. Isha të duar në pasë dhe një biznes në hapat e para dhe realisht ishe një të duar në një shëshori në tërsi, pra në kulturë, në civilizim, në zhvillim të përshë shumë në jetë më të mirë, sociale dhe kulturore, se sa në shëtëri. Ajo që më mundon dhe ishte një tjetër e brëndshme, ka dëshira për kërë diçka në ndryshe, dhe po më komendoja ishte, më po ja darë në një vënd të huaj, një vënd që më s'ka mas kisha njojë dhe kisha shëshëri pa djetër, për që nuk ishte në aspekt e si me ndohë të biznesi, pra biznesi me ndohë që nuk kesh njësa njojë, nuk kesh njësa njërë që të supportojnë që të të bësh diçka. Unë nuk me ndërës është shtu, sepse këtë gjë e kam provuar atje, e bërë atje dhe ku mendova që unë mund të atëve atje, si jo mëse dhe në tim. Dhe ky është një kërkim i brendshëm, që vjen në momentet të ndryshme të jetës, që ti kërkon dhe do të zhvillosh veten, dhe unë atëherë kam kërkuar ty, ke bërë takimin e parë me Meshin, që të nisësh një biznes dhe të fillosh të bësh mentor, mentorship që në fillim edhe vetat. Unë një asë të Tiranës, dhe më në mund një shpejë në tënde, që më këtë kam bërë bon tjenë në mes të detit, dhe të më thonë të dalësh në brejë. Unë kam pare që të rëmina atë atëherë.
Shumë e në. Dhe bëjtë është sa gjyra që në që me të kovajnë.
Ka tënë sa gjyra të vështira dhe unë e shikja. Pse më fletë kjo në të më nërës, pëse unë e doja e shumë në gjyra. Isha pasionuar në e se gjyre dhe të bërit biznes. Nuk ka rëndësi së është një kompani pastrimi, apo një kompani...
Në ndalojnë dhe këtu. Pa flasim për vësot e rinjë sot, që ndohë të takmin e zhvillim të kërë e shumë në përmit dhe nuk ka certification, profesionet të reja që bëhen në Instagram, që janë freshë, që janë bukura, që janë që kurohesh, që pasaj dhe, nëse punojnë nga të rizisore të përbëshë,
se mos ka rejnë
të stë. Ja, po, këtje që ta më nështë, kërë të kompani pastrimi, gjeja që më kanë ndeshë o rëndonë, dhe po kanë folur për të, ka që njëra që më kemi folur për t'i kërkon persona, dhe më të
në
të në të në të në të në të në të në që ditë të dishtë që do të bësh një kompani pastrimi, qëka ka që në inicia të parë që të parë? Në Greqi, që e kësi një model biznesi, e cila, sa në mrapa të bërë të që t'jesht në falë, që t'jesht si për njërësa. Po. Sepse në mendimin tim, ti mund të bësh gjithçka që ka në mendje,
po,
për sa kohë ke e di të shumë mirë se ku do të vesh.
Tani
se kom tani pastrime, flasim në vitin 2010 miq, se tani janë të gjithë që mund të bëna gjuhën.
Pse kom tani pastrime, sepse prapë kjo ishte një nevojë e kurantshme. Unë jam biu prej gjërave të bukura, gjërat pastra, prej aromave, prej rregullit, nuk mund shohim që të pa rregull pa pastër. Në gjithë për mujën që në marrë famë. Dhe mendova në të kohë, nuk mendova në aspektin që vetëm qa më përqenë më, mendova që pa nevoje ka trejtë. Pra shpesho e në bëjmë biznes, jo vetëm për të përplëcuar e kon tonë personale, pra më përqenë që t'jem fashionista, po blogere që unë nuk kam asë dhe pare gjukimi, këto janë profesione shumë të ndërmora, dhe më përqenë që vajzë dhe reha marrë një skatila të tipa, edhe duhet marrin, por unë mendova qa ka nevoj, këtë në trejtë, dhe mendoja për dhe duke që nështu kisha ardhë nga një strukturë të bërit biznes, pra unë dhja të qitë pjesën e procedurjale dhe biznes, dhja kisha një
kontaktet,
kontaktet këtu jo.
Një kontaktet
në biznes. Ante, po, po, kisha kisha të ullur, po. Kisha një dhru për një bidetit, pra unë punoja me ishë përnare për mi që punoja më atë po. I kam enda dhe sot bashkëpunëtorë dhe punojmë. Kemi partnerit e partnerit edhe shumë të njëra. Fillova të zbuloj këtë kush, fillova të zbuloj gjenën, dhe gjenën me të vete ka një të shumë të madhë, sepse nuk është thjesht, është mënyrë jetese, pra gjena është luks, është një standard i ri. Pra njerëzit që kuptojnë gjenën më të lartë, e njerëzit që ka një level më të lartë të diligjencë, kulturore dhe sociale.
Rëpnemi erdhë në Shqipëri dhe vendosë të hapim një kompani e cila ishte për pastrimin, dhe kryesisht të tek bizneset, po, dhe pastaj me gjithë nën varietetet e saj. Në që sot ke dëshirë së mrapa, si të janë 2-3 gurë kilometrik, nga cilët, kush ma digjon, të kuptoj që këto të ketë për para nëse është në proces të ndërtime të qka, apo nëse do të ndërtoj të qka.
Pra, unë
jetë mira dhe në të qia.
Unë jam e parimi që çdo ide është fantastike për biznes, dhe nuk ka një paraqitje për diçka. Është më pas varet tek se sa insistojmë në një problem, që të sa luftojmë dhe sa punojmë për ta bërë diçka. Atë që unë doja në atë kohë gabim, mendoj, ishte që unë kishte fokus biznes në të mëdha dhe shkoja me kontrata ose me oferta në banka në atë kohë. Ndërkohë që nuk kisha ndritur kapacitetet e stafit, nuk kisha struktura të mirë fillta, nuk kisha investime të mëdha si që duhesh në atë
kohë. Se jo në vetë strukturuar.
Nuk mund të arrish dot në atë nivel. Pra ti vetë duhet të psosh disa gabime, duhet të mësosh ato gabime, duhet të shkosh vetëm më shumë. Dhe një aspekt që ne harrojmë është ose njohje mirë atë produktin apo shërbimin që ti ofron apo trajnimin, ose ka të kaluar vetëm, nuk mund ta përçosh këtë tjetër dhe nuk mund ta bësh dot. Është e pamundur, do të jesh shumë si profesore.
Pra hapi pranë është temi të mësuar e biznesit tënd,
po,
nga ajë dhe zhëja ti vetë.
Pa tjetër, ne kemi shumë në fillim me 3-4 veta, unë ti di shumë që kanë filluar me 2 vajza tjera që. Unë të dhe ti referon, 2 partnerët e mija në biznes, kemi që 3 vajza në të kohë që bëmë në biznes, ato dy vajzat ishin tire njëra për teknologji, tjetra për punë më shumë menaxheriale. Dhe u tërhoqa në gjela vetëm dhe më desh më pas të vazhdoja që ta qoja në punë të i desh më nuk ishte si që në fillim. Më pas të bashkën gjithë lajë në Ligersi, që e kam një nga supportët më të më ta, bashkën të një nga, që lëmë biznes të tyre, lëmë fokus të tyre, dhe u bënë kranë në biznesi që unë po të rejtojë. Dhe ka qenë një tre kolona shumë të rëndësishme për mbarbajtjen e biznesit në vazhdim. Ajo që unë theksoja është rrisja nga gjërat e vogla. Të kënaqemi me ato gjëra që ne arrijmë me ato gjërat e vogla dhe të fillojmë të zhvillojmë veten. Për zhvilluar veten zhvillohet dhe biznesi. Sado që unë të investoj në biznes, pa zhvilluar veten time ose pa marrë indicie dhe ide të reja për të zhvilluar biznesin, është e pamundur që të gjithë shpenzohet.
Pa, ajo që dhamë një kishte, e para një rishën disa kontakte që kishte nga rëqia nga vinde kështë e lëndë e parë. Janë partner që e vazhdojnë të këtë sot e sedit. E dyta ishte të mësuar të biznesit. Në realitetin shqiptar nga aje dhe zhërja, që do të thotë nuk do kishte në prapa punoj institut, do të bërë në diçka që të ingullë dhe gjesë, si bëve, dhe janë qëfar kohet për të përëndosin standarde, pa sa kumër e kjo, pa sa kumër ajo. E treta, krimi partneritetet e kja strategike, dhe shpesh e në të rasë që lojë gjë është. por mund të ishte patjetër dikush tjetër, si do të jam besueshmëri.
Në mënyrë shumë spontane, që vjen në që
është besueshmëria. Dhe pastaj është gjithë familja në lodhë e kësaj, sepse kam ide po kemi ardhur në fillim, edhe bashkëshorti juaj kishte diçka tjetër,
kishte
edhe donte të ishte me atë gjë.
Po Ilana ka qenë vështirë se la gjithë investimin e tij, punën e tij dhe mbështetjen e tij. Në fillimisht u duksin që është shumë kuqe. Un edhe kur nisa në atë kohë, më sërbanë not, e hapa për stresa një më pas e ka shqipe. Sëpse gjithë pondë është gjenë një qka për të thonë që në shqipe u bëhet biznes, në shqipe ka për vështërsi, ka këtë gjë, shumë vështirë për një buat për biznes, që unë nuk e konceptu kështu parë, nuk e shqipe parë për të element.
Por që në të rrëmë pak të po, edhe për arsye në tjerë, se për që gjithë statistikat, personave që më ndjekin, janë në bi 70% janë femra. Edhe unë jë edhe të shtuja e pak të pjesë e tipe, dhe unë jam totalisht dhe akord për të që unë nuk mendoj që në qëfë se unë kam humbur dhe kam humbur rëndëshëm shumë herë, nuk kam humbur kur se kam qenë femra. Nuk kam humbur kur se kam qenë femra. Kam humbur se nuk kam qenë zonja të prezentoj ka mama të që dhja, ose nuk dhja dhe që nuk
nësë. Ose s'kishe një mëjtë e bukur në ato kohë, e që në gjatë. Nuk këto mendoj, nuk ka si më pengis, nuk ka supportuar dhe njërës që bini a parë.
Që kështë ambjen dhe shqipta që nuk që e shumë në skilis, ok?
Nuk është asë.
Unë nuk e të më shumë që e të dhe 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 dhe. Personalisht unë vetë nuk kam bukur kur dhe një buri, si sa ishte burë dhe më shumë në kohë.
Ka të bëj me përgatitjen dhe ka të bëj me individin. Dhe ka të bëj me dëshirën se sa e do ka bëj atë që. Janë tre element që kur bashkojnë në bashkë, nuk ka asë një që shumë në të ndërë.
Më të ndërë që të prapë të kjo, sepse kam shumë gosa të reja që kam në programet e mija, edhe shumë shumë kur atë kërkojnë në torë, dhe kërë shumë një që dhime që dhe i si dhe është pasur jera kontarë, si kemi hecu, edhe për të parë që një një modele, të si dhe nuk kam zonë të tonë që një moment, unë si në mund të rëndu.
Ka ndonë të ka ndonë në mund kështë. Një nga shqivat e rritës në fëllimet ka shumë që të lutën bërbon, në bajë familitetit tonë, në bajë këtë vërësin tonë dhe mos më ndryshë gjatë rrëmë, sepse është një ambjent i vështirë. Kur unë fillova, oke, okay, ishe në apa të parë, isha në mirë, ndjesha në mirë, më pas e bëmi moment të dytës që t'i harëm vetë.
Dim shumë oferte, t'i bëmë të konstatë.
Po, dhe ti e shqyru në shumë procese.
Dhe ko rritë familë.
Po, pare dhe të shqyru, janë të gjithë bashkëshorëve. Por edhe me është me vetë të time duke shkuar prapë, dhe marrë në prapë në studime, dhe pare dhe shumë bëja biznesin, familjen, studime.
Dhe gjithë që ngellet në të rastë,
është vegetja.
Dhe harrojnë që kjo vetë vetë e kodilë në gjithë, është një model për që të masë.
Më të vjeki që është e më e harrojnë, vjen një moment që harrojnë të pakë në 50 e para. Unë isha të fyrë si një rirë robot, që isha punë në shpi dhe në arsim. Këto ishë në tre elementet e një kërësorë dhe ti nga i njëri u që je që je i birë dhe të kërës të daj reagimi dhe janë
të kërës 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 në Grecia. Në të kemë tjetër që e do në të shumë tjetër ka mërë bërë në ishte qëfar që kamë? Në që e kamë bërë në gjerë mirë, kemë pra se shkë shifo në Grecia në fakt marë dhe një
mësë tjetër. Ja,
sa të nëri. Në mësë të nëmë mësë tjetër, sepse dhe gjumët.
Jo,
Grecia më ka... Po, më zë kështë të që e rallë të vetë një në
fakt. Jo, një që shumë ka bërë mjë në Greqia është e para arsimimi është shumë ndryshë asë këtu. E dy ta nuk e kompleks të thua shë dëshu me do. E thua në mërë se si ti e me do në pa me nduar se në pa në të mënyrë, në pa në të mënyrë, tjere tjere. Je spontanë, dhe je dhe vetë.
Dhe pranohë është në kolla.
Shumë të vjeqë, dhe dhe kjo, në këtë aspekt më më ka më
ka është një ka gjithë dhe biznesin.
Në biznesin këtu,
për shembull, dhe unë kam pas partner grek,
po,
dhe kam dhe partner shqiptar.
Jam paraqitues.
Në partneritetet, po. Ne kemi kulturën greke në partneritetet dhe kultura shqiptare, biznesin në partneritetet.
Unë më vjen mirë të surprizoj ata, jo vetëm grekët, po edhe gjermanët ku na vjen si tre janë amerikanë, se kemi shumë partner të ndryshëm dhe jemi të
bekuar në Greqi.
Por të gjitha ata kur vinë tash, no, surprizojnë. Pra, nuk do të thotë që bizneset tona janë më pak të investuar apo të zhvilluar sa bizneset në Greqi. Edhe atje unë kur shoh biznese që kanë vite në tregë dhe më vjen keq, po ata nuk janë të strukturuar siç mund të ka. Biznesin e përshtojmë se kur jemi të punësuar aty.
Dhe e vënë një këtë kam në redon. Që dhe nuk të e ka buruar dhe e pak në lehtë në sa shpruar.
Ose se tregu atje është shumë e madhë, fështia e konsumatorit është Moja mama, jami një botë europian, ka standarte, ka pasur mundësi më të mëdha se ne. Por, këtu ka mundësi më shumë për zhvillim, sepse konkurenca ti është më madhës.
Absolutisht. Më më prapë me dojë që ne, në fund të ditës është që ne e prezentojmë një partneritet, ajo e jetë në gjyrëm. Pasaj, dhe nacionaliteti, a shkësia, a pasaj një madhë është dikush, a pasaj pobër, më më ndoj që në fakt ne do më tonim, dhe në të me që fakt rëkon.
Ne jemi ambasadorë në më dhe tonë, që më që unë mundohem të apet të që gjitha të shëpim dhe surpriza unë për mjë, dhe do të që ata kanë ardhë në pushim në shqipi shpesherë dhe jam i mi mishë, kjo është arsim se të në pasur i kontrare mishë.
Më dhe ti sa ambasador ka aty, që dani me klasin dhe tonë që hajte një pësu dhe surprizoni për mjë. Dhe kur e tonë, për shkak se e kanë pozicion në punës të kime së shumë, po kur e thot një biznes woman, kur e thot një supermarket se që ka bërë vetë, pyti e prapë të burë kilometrik. Mm-hmm. Kur e që më nga një që të vetë? Në tërë.
Ka pas shumë momente të tjerë.
Një një parë që më të kur jura ato.
Një një parë.
A një një parë. A një se të vjesë më nësë.
Emocionohë
shumë shumë është shumë e bukur. Kur plasën që kemi shumë njëllë se thonë që shumë e zotë, ja ka dhe, shumë sukses që du t'i digjon, du t'i ndjekin, dhe me një herë mëndja shqipare, ajo që vjen nga një nga një shkatrim 5 dekadash i të mos besuar e të tjetër në atë që do të thotë, po të menduar dhe qka e tjetër, me një të po, si ka bërë, si ka fikua, se ta një të gjithë gjithë e bërë, po si ka bërë një lorën e parë. Dhe ku më të bërë në të shë, a disa një është të temi këtë gjë,
sa më
sepse në më shkurë, në më shkurë të klasësh për një lorën e parë, duke ditur që mund të stigmatizohesh, sepse klasën kompani pas timi. Dhe gjithë parë që shkonë mundi, okej, ka pasuar vetë,
një,
e dyta, ndofta, më lërë të tema të që unë mendoj, me qaj e tojë e të rëmë, dhe me qaj, kur unë tashë të të rëmë, një janë pytje që dhe.
Ose që është shumë e pjeshtë për të me nëzhuar, se nuk ka...
Jo, nuk më gëtë, nuk më gëtë nëse pat një omërën, ose që dhe bësh arish, është e para, është ose do vesh, përpunosh të krejtë, përpunosh, ajtë fort e grejtë, do vesh që do pesetë të pishtu, do të marim një nga një nëse të kush mund të apetit që nga. E dyta, kush e di ka pasur lekë të burit, i ka marrë ka punë punë pas sa ka ecu. E treta, aq më ke ish pak një ty, por përgjithësi kush shohin një femër realizuar, kush e di ka gjetur. Që kjo është vetëm që unë nuk mendoj se e thon për një burr, për një burr, zakonisht do thon ato pyetje të tjera që dishin prapë, ka vajtë ka bënë punë të pisë diku. Te ka ardhur
që për të dy janë
janë ashi numtur që ne kemi raste, kemi shumë të tillë, të prekshëm. Që mund të gjeni shumë kollaj në rrjetet sociale, që mund të gjeni të ardhë në grupe, që mund të vini këtu të shikoni çuditëra që janë dalë në ban, që atë milionin e parë e kanë bërë me një tjerë të ndershme, dhe sa kanë arruar të një femër.
Prindë të mi kanë një punë të tyre në fitë të shtatën, kur bë që ishin të razirat, ka shumë prindë në më vështi që unë të shkoja të vazhdoj studime, ishim se po këshim barruar të vjeqarë, dhe babari në mundi dhe në që jashtë për të nabatu psikologë në atë kohë dhe gjithi një zgjidhje që i bjetoj. Pa tjetër që ka për punë të ndryshme dhe është për derë të ku është në shpe që ne punë e mohoj, pa është ishtë arsimi që kam pa dorë të dyve pozicion në profesion, ata arruan vetëm për me. Dhe u këthyre në e fillua në tjenë nga minus 0, të më një nga 0, nga minus 0. Në fatin tonë të mirë, ne kemi patur etapat më të lehta, sepse ata na zhvilluan, studiuan, u integruan në shoqërinë atje. Dhe për mua ka ndikuar shumë mënyra dhe zhvillimi im personal. Nuk mund të hapësh një biznes, nga e para dhe të ndërtosh, pa patur fundim të
lehtë. Një sekond. Nuk ka asë një të keqe për ato zonja zonjusha, apo të gjithë jetë që është depastruar, dhe për një jetën e ndershme në greqit dhe pastruar shtëpit, ama në që se në vazhdite në do investoj një orë, dy orë, për edhe në vetë, nuk mund të vi këtu, apo të këtë të për business.
Këtë të është dhe ura, po nuk investoj të vetë, është një formim, jashtë ka pa për një mundësi, për edhe këtë të shumë të prija mundësi të shumë të mira për të rinjë. Edhe njërë që s'kam patur mundësi të studen, sërishë, nuk është e pa mundur tashmë, kam një mundësi online,
vetëm të duash.
Vetëm të duash, me fund të kesh dëshirën. Pra nëse ne e kërruam pak më parë që mundoja tre gjëra në kostisht, pra këta më bëjnë të një mundë, bëjnë të një, mundë i bëjnë më parë. Por mendoj që ka të bëjnë shumë kjo, se sa ti komandë dhe të në tonë, dhe këtë është shumë dhe dhe nëse për marrë, se shumë biznesë në Shqipëri janë filluar me periudhë të ardhme, që çdo gjë po shitet, çdo gjë dihet, tashmë tregu do vi drejt përmirësimit, konkurenca do të ketë më e madhe, pra në rast se ne qëndrojmë që unë kam për një biznes, që ndër këtu dhe në përpoja që më shumë, të biznesu dhe e të gjatë.
Për të temi, bade e në preqinës të një bade e hapi një mosi, da të hapi e në mosa i studiane, një një shkollet shumë, dhe të mërët që kërë konkretisht ku ishën talente dhe të
To je kam zbuluar në përmjet që shërinjës përmjet të redit një njësorës, përse kam që njëri kreativ, nuk kërja në ditë shka, dhe unë që të mone si akon të ime të rrërë të përmarë me sporte, me pikturën, me dizajnin, me gjëre të ndryshme që më përconë njëtën, dhe nuk mund që ndrojmë vetëm një fushë. Biznesi është artë, dhe më shkohë përseptor,
më shkenca. Më
shkenca dhe artë, të duja bashkë. Pra, duke i bashkuar dy element, vetëm kështu mund të bësh diçka më shumë.
Dhe pse u kthyet? Dhe pyetja është, kush është momenti që më ka dhënë? Ai ti. Antonia.
Pra,
fillim mos e kam dashur më shumë milion e parë, mos më mund të kuptoj që është talent kjo. Mund edhe tjetër.
Po. Mund të para që më kemi marrë unë jam mund të vura shumë me kaq shumë kontrata të vogla në atë kohë, më gëzosh. Pasi shkoja i kontratat e rëda, të këva këtë vogle, dhe të vogla vretë duar një që të një qisa të hapa. Dhe më bëjë mund të atërë të stonë një zotë në atërë që meni me ekipit me punës të mbush, a që ka beta sa ishë. Dhe më zgjënoj që maj shumë dhe gëzomi pra të që pra puna është bekim, nuk është ti është ti punosh për një përpikim të saktuar, për të pësosh me rritin që të përnë. Dhe kjo të zhvillon të dhe të motivon të gjithë të kohës. Kontratat të vogla, më pas një që shumë bërë të mentojnë në 2014, në ishte që brendin në kontare, që në fillon të bashkëpunon në videjnë të të përshnenë në bukarë. E ata ka një filozofi të madhë të bërë i biznes, dhe gjithë të kohës ishë në brendin të bashkëpushme jashtë dhe përnda Shqipërisë. Dhe ndikoj në zhvillim një tim në më të madhë në të bërë i biznes, pra nuk mund me vetëm një biznes, po përse mund vetë një gjë tjetër. Si ti fillon në mësona për rrugës dhe si të hecësh, dhe ke shumë thjeshtë që i përsërisht ato hapa.
Në një ditë në të në zakon që e tani, pra ta në e është dita dhe ti e njëre realizuar, dhe unë të jenë të tyra dhe vogla të rrugës, në rrugë të në sikë. Sot, në që se që ka një të kjo rrugëje, që unë është kërkar si fillim të rrugës.
Pa e prapë, është
kërkar. Në të shkërkoj, dhe më të në është në një qimë, në dëshin se si të me të ndjeda, për më në që kërkar si të më shkërkë. Që është femër e realizuar, si si për mërësë. Këtja e më është, si ishën të tajat e zakonshme, dhe ajtë më të e përjam interesuar për ato rutina, që ti me ndonë të bëjmë ty të sukseshme, që mund të ndajmë të tjera.
Shumë thjeshta, nuk kam në emë ti të jashtë zakonshme, ajo që më bëjë është një e elementet të historë, që zionë shumë herët. Zionë herët e marë titën në shumë qëtësi, pi një kafe në shtëpi, nuk e ti posh shtëpis, pi një kafe në balkonin tim, mund të shkoj gazetat e para, e kam bërë si rutinë tashmë, marrë një informacion të përgjithshëm që farë ndodhë, përgatitem për punë, dhe marrë i ditën me shumë qetësi, unë asë një herë për në shorë është në mëngjes, mund të qetë pa muzikë, se së më relaxon.
Në vëllarë të unë?
Jemi po të
gjatë. Të gjatë, kërë shumë në si kjo këmë të një të gjoshtë,
Nuk ka ti që jam dhe mund në mundi, shkuaj pësë të testore, shkuaj pësë gjërat të testore,
i skatore dhe ishte me, i skatore.
Kaqë, për shkuaj dhe që kojë që ka kam përkër dhe kam të shkuaj kitën dhe nuk stresuar, pra stresin e kriot dhe ka konfuzioni që me një në mundi, pra si përseptojmë gjëra dhe si me ndarë.
Më që sot më dhe drejtojnë
shkuaj. Këna që me gjëra shumë vogla, i
da. Shumë dukshme, shumë dhe kjo reflekton dhe tekstarë. Në vazhdim të ditës, shka është një rutinë për cilën, e cilën nuk është të një rëtë sukshme, në të rejku, në të rejku. Kohë në më këtë të pëse të të përkytje, është janë në sabaj za djetë të rinë, që duan djetë dalin, të jenë në të restart si që një në një. Cilat janë
do të shpjegoj se
atë që kemi, është një gjë që cilat janë të tre gjëra në rutinën tënde. Ti ke pa negocueshme, koha me fëmijët.
Koha me fëmijët, koha me familjen, mundohem dhe këto vitet e fundit kam filluar që të bëj një limit. Koha që të rrim telefon, pra edhe këtë po e filloj ta menaxhoj pak. Koha me veten. Po e kushtet atë në shumë kohë vetës time për zbuluar gjëra të reja, për të kuptuar gjëra të reja, për të guxuar për bërë gjë që si kam përbuar më njëherë. Dhe të kuptoj veten, pra njeriu fillon kur fillon të kuptosh veten çfarë fiton. Dhe ku do të shkosh, kupton dhe çfarë të plotëson, kush janë njerëzit që të duan, kush janë njerëzit që të rrethojnë. Dhe kjo është një pikë. Da, njerëzit harrojnë të merren vetën e tyre, merren me gjithçka përveç vetes sonë. Duket pak egoiste, edhe mos e pranon atë fillimisht, do mos e ndan, nuk e pranon ti egoiste. Por vërtet e kanë të shpejtë që njeriu që nuk do vetën nuk do asgjë. Kështu që të bëhemi pak egoist, pak. Fillojmë të bëhemi pak egoist.
Në javët e fundit kam pasur një trajnim me një grup të individëve që marrin një program të shëndetit, dhe ajo që kam thënë aty është pikërisht kjo. Ndër leksionet e para që japim, një detyrë që do punojmë në urgjencë, i thon sa të kardhë dikush të cilin do të marrësh në vendim. Dhe vendimi jot është të bën gjitha vdekje për atë personin tjetër, okay?
Do të marrësh.
Dhe pikë para që thuhet është ktheu në shikoj kursin tonë.
Si
a je në gjendje ti të marrësh vendim të bukur? Është shqetësuar te ajo që ti e thua, që është fiks për të gjithë klasën.
Jo duhet, edhe para çdo vendimi, të paktën më shdashu disa herë që të marrë vendime të vështira ose vendime të shpejta. Ajo që më bën pyet shumë njerëz, i pyet gjithë, ata që më mendoj që do më japin një përgjigje, reflektoj dhe më pas ka një vendim.
Çfarë ka qenë së fundi me vona një burim që të kam mbajtur në kamën e tokë, le të kujtojmë pak që për çdo biznes, 15 muaj të kaluar kanë qenë goditje. Çfarë ka qenë diçka që është burim që të mban në boshtin tonë? Le të themi një libër, një film, një disa vlera, ekipi si që të
libra të padushim, unë i kam pjesë të rutinit tim, në qdo njëri besve se gjenë koma për të zuar të qka, më motivojnë, pa tjetër. Trenime të është pjesë tjetër më pas që ti këtem atë tia në praktikë të zhvillonës, nëse më një thonë, vetë motivimi për të bëjë diçka, po më fillo dhe të aprekë është me dorën, të është procesin dhe më, po më ti më kupton që. Pra unë mund motivohem për një moment, po pa e bërë punat, që konkrete, nuk dhe një rezultat i produkt. I bëjë dhe këto. Mentorship bëjë akoma dhe sot, kam organizojnë tjetër që kam në trenere dhe e bëjë ku që ikona, e më shkuan në motivohem dhe më shumë ku të vetë në klima ku krasë të të. Ti bashkë të më shumë të 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 ka motivuar më shumë ka qenë stafi, ekipi që më kam punë kushtë. Pra, ku ishte një nga pikat shumë të vështira që gjithë që ishte në biznesi, ku që si jam marrë dhe ku që të njerës që jam të punësuar, stafi është e që të më kurari dhe kam, jam bërë bashkë një grupi tjilë që jo vetëm me mbjetuan biznesi, për e zhvilluan shumë se që ne ishte më parë.
Pra, në qësë të referohem në vitit kaluar, cili ka qenë mësimi i parë që ti do të kesh të jetë me vete? Për shumë, shumë nga ne që kemi kaluar 97-ën, dhe ishim në biznes, në trenerë siguristike, mësimet që më kanë zjerë nga e për rëtë tani, ishte për shumë nuk e di nëse kemi mësituar bashko, 97-ën, kur rifilloj jeta në 98-ën, unë rifilloj nga e siguristike, Dita që vendosa ta mbyllja ishte kur një nga guidat dëgjua autobusin të teatrit, por dëgjua të shtëna, se ishin akoma armët të sheshit në të tëmë. Një nga guidat për të kaluar situatën të njën, dhe kësë në datë qenë për shtëna, është hunting season, është një sezon dhe tje. Ajo është një njështë të gjerë, dhe atë në mendove që nuk është kohë për në turizm, se që pojë të gjerë, dhe të gjerë, dhe të gjerë, dhe janë duke dhe mësimi që më kam zirë në e ko, është që në që se ka sa vlerat që unë i kam të shenja, më zgjënjesh, shumë. Kjo mund të jetë një gjithë mua në të shtatë më mësoj në hard way. Qa ka që një mësim për të?
Një nga gjyre që unë e theksoj shpeshe dhe e një është një biznes ka momentet të suksesi, ka dhe momentet shumë të shtira, ka dhe momentet të bukura, Por një nga gjërat që të mbajnë këtë gjë është integritet. Integriteti përfshin shumë gjëra, pra gripesh, për mashtrimin, në nëse si ti trajton klientët. Dhe marrëdhëniet njerëzore. Pra unë shkojmë si klient, unë kam miq, unë pini kafe me ta, mos flasim për tema të ndryshme. Nuk si dikush të bëj biznes me dikush që nuk e pëlqen atë. Pra në timi, jo të sforcuar që ta pëlqejmë, nuk jemi vetë vetja, por duhet përçojmë disa vlera dhe në gjithë po vita e shkam kuptuar çfarë vlera japim në shoqëri. Çfarë ndryshimi u sjell? Ku impaktoj? Pra unë impaktoj në ambient, impaktoj në punësim, impaktoj në zhvillimin e këtyre njerëzve, sepse shpesh edhe njerëzit vinë në punë vetëm të kuptuar të bëjnë punën dhe të ikin dhe nuk e shihen procesin. Nuk e jetojnë atë që shikojnë. Ka duhet konceptuar e gjithë që janë në tërsi. Dhe mendoj që marrëdhëniet njerëzore janë shumë të rëndësishme në biznes. Dhe është një gjë që të mban gjallë, të mban fort atë. Dhe në mund të shëtë vërgjë.
Po janë në shëtë vërgjë në biznes në drejimi që është o di prajë. Në të mund të një përqin në brashë.
Në të kemë brashë. Dhe tani e ne kemi filluar zjetë e partner. Dhe të mund të zjetë është bashkëpundor dhe këtë herojnë. Shpeshe, në zjetë klient, jo klient në zjetë me. Por bashkëpunëtorët që ne zgjedhim, i zgjedhim në mënyrë shumë spontane. Ndërkohë që strategjia më e mirë është zgjidhësh bashkëpunëtor strategjik. Pra unë kur bashkëpunoj me njëri tjetër, çfarë të përfitoj, jo vetëm nga produkti që do marr, por çfarë më ulish, çfarë vlerë do sjellim në biznes, çfarë impakti do japi, çfarë vizioni do japi, çfarë këto elemente, çfarë strategjie ka që du të ndikon që gjithë është biznesin të në përnë, mund të rishë nëse ti një biznes me një standard caktuar, ose edhe në fillimet të tua, të të cënosh gjithë të atërën për të mija në drejtë. Nuk mund të supportoj një biznes i madh, të supportoj nga një punitor që nuk ka strukturin, mund këtë një vision shumë mirë, dhe ta marrë shtë të ndimosh, të shvendosh dhe të po, janë shumë të akon. Dhe të përqohë të vlerë, këtë transakcioni që në bëjmë vazhdimisht, dhe që ka marrë sepse për mund biznes nuk është nuk e ndaj tot në jetën personale me biznesin. Për mua është
24 orë,
gjashtë. Jo vetëm nuk është 24 orë që unë bëj biznes. E them në këtë aspekt që ti je supermarket, është mënyrë jetese. Një supermarket por është shumë element bash. Dhe këto vlera nuk përçohen në shoqëri.
Në qoftë se ndron të fjalë vlerë, nëse është të fjalë vlerë fjalë monetare, sepse në vitin e gjatë sa zgjuan të gjëra të tjera, ne po mirë që di po. Ti ka luar të miliona dhe tjera të shkë. Ajo që unë të di, të ndikush, është, kur kësë e transakcion, të të sjell x të ardhur atë, pas vlerë. Pse në Shqipëri? Kur kësë transakcion, në për diku tjetër, një drejkë shumë të madhë, kjo vlerë të ishe shumë e madhë, që të për ty, që të për ty. Pra kjo të drejkë për nëjtë është, pse që ndronë në Shqipëri dhe në mërja, cilat janë ato të njëra, kësaj cilat janë ato jeti shikon si defekte.
Tani, defekte ka pa fond, ti e di që unë jam njëri pozitiv dhe mundohet që dhe të manë të mirë atë të gjest. Shqipëria është një treguri, është një tregu në zhvillim, dhe të mendoj që këtë gjë mund të përshmë si një përmën në tonë, pa tjetër mund të zhvillosh dhe jashtë, të asunime tona janë që në të shkënë në rajon, të zhvillaj bizneset dhe përmën të tjera të Europës ose të Balkanit, por që pa u zhvilluar këtu, pa patur një impakt në vendin tonë. Nuk mendoj që mund të shkosh direkt në një drejtë tjetër që është akoma më e hedhur, akoma më e vështirë dhe konkurenca është shumë e madhe. Pra mundësi që Shqipëria ka në të rrugën tonë të përditshme, ka që të le hapësirë në rast se ti vetë e kërkon tek vetja jo të këtë gjë. Ka hapësirë pa fund kur bizneset të reja mungojnë shumë gjëra.
Mungojnë shumë gjëra. Mungojnë shumë gjëra. Mungojnë shumë gjëra. Nëse do të të gjënë të dikush të temi nga vendi Marsit, që do të da mija nga përman në gjumë, për e në shatorit, po në të gjësjeta. Që se do të gjënë, që do të ishte ligje, që ti dhe doje, që shteti, në flasë të vejnë gjyre, ku ne konkurojnë, në të rëshme mitokrasia, në qëka të dhe oferte, në pisa flasë, që do të ishte dhe qëka, që shteti, mund të ndërgjënë, të me një gjyre të vokër, dhe impakti do të ishte shumë e madh në të brez të rrihë do të bëhen së përmonas, duan të bëhen së përmonas.
Ajo që do një mund të është në zhvillimin e së përmonas të rrihë, ose dhe në shkolla, është në të ishte një që të përmonashin që në që në brezat më të herë shumë vetë si përmonas.
Në shumë në kam në rakon të kjo,
ti ke këtë vjesë në brejt.
projekte, biznesi. Anonimi mojë të rritë i ftojnë për disa projekte alat shkupra dhe i jatin një fryrje, një pomëtim që ti mund të bësh të gjënë dhe ti bëhë të gjënë dhe të ta rënë gjithë shka dhe bëmë fitojnë në të gjënë. Dhe unë kam gati një
këtë të rështimë. Këtë janë në këtë
janë në këtë janë. Kjo është një projekte që të janë projekte cilat të gjënë e bëmë për mua, e bëmë përshka se projekte të tyre vazhdojnë ka që muaj, dhe ta kam një Arbe, nuk të kërë të arbe, nuk të arbe, nuk të arbe, nuk të arbe, ajo që unë kam pytje, është, a mund të jetë një format,
a mund të jetë
një format, a mund të jetë një format që mund të jetë i bashkëlidur dhe me bashkëpit me qëverit të ndorë, që njëzit shkojnë dhe të keni që një ndinë të bashkëdush,
dhe të temi se të një shpiku me gjëra ta, në në euro, ka që në prate, të të shpikuar, në startimin e biznesi, në programat publik, kam të shkuar 6 muaj në kurs, kam mësuar gjithë procedura, ndërsa në shifrim. Pikëse pare nuk ka një informacion të përgjithshëm, nuk ka një edukim në supermarket,
i cili vjen vetëm nga projekte të ndryshme, se rrugë i ken dhe jam
ato projekte nuk do të jenë para gjykuese, por shumë nuk më është dashur në inkubator që ka biznes. Këtë mund të
them. Do të thotë 30% ato që vijnë që kërkojnë që kanë ardhur për atë se është një familje kanë ndjekur idenë. Ju është dhënë gati dhe nga të një ide, ju është dhënë gati për shumë të strategjia marketingut, dhe ti e kuptuar në strategjia marketingut, posë këtë e të bëshkina dhe zhëja që shtë në
të 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 të
të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që ti dhe vazhdushme për këtë zyra, për që njëzit vendet të
po ullën të rezojnë në diçka që është e aprovuar. Mendoj që shtetë vetë nuk e përnë në vetë vetë, duhet ishte në bashkëpunim me bizneset e interesuar në të fushë. Dhe kishte një regulator nga shteti që në mund monitoronte dhe të kontrolonte. Dhe kishte pa tjetër formime, afat shkuar të rapor supermari, që rritë të mësojnë etapat, jo të pjeshtë marrë një plan biznesmës, apo një plan marketingu, që të cilin, së do mos në të kohë në sot, me që papara shqipimet janë të shumë pasë, dhe ti nuk bëndë të plan operacion të shkollë në rejë dhe një gjëra të sizim, me do që shteti nuk bëndë të politika të tila, dhe së do mos edhe për gratë, dhe për bajsa të rejë, që të hapi një biznes,
e të jesë një inisiative, so, një shumë sukseshme që është përkomë një diçka për të gjënë, atë gjënë që shteti nuk e vendon, dhe atë gjënë që ne po sugjerojmë që të kalojmë nga çfarë të dalë me mira nga dhoma juaj, apo nga dhoma tjetër të ingranohen, dhe ju mund, ne, ju, mund se dhe shumë e shtetin në inisiativa të tila. Po mendimi i më gjithmonë që çdo organizat tjetër,
ishte
një vijas, në tjetër, shtetin e një farë mënyre për atë kategori njërësish, që kanë dëshirën, kanë idenë, por nuk e kanë mundësin, mund të jetë atje, nuk e di se si. Ju me dhomë në tuaj, se i kini me dhomë, mund të flasë është pak për dhomë, dhe në që se ka një projekt që me ndonë që të dhoni vëlletarë, në qëka të të kush momentin.
Pa tjetër, dhomë është kryuar nga në të shkërë një disa zonë një që janë super marse, në biznes, por dhe në shëshërë në civile, ka që një mënyrë shumë spontane.
Në që një shumë të tërgore, po të është dhe jemë
rrasë. Zonja Vitorera Greka, Zonja Hako, Erita, Udise, Ibrahim, Njën Banano, Qatërdiana Jasi. Dhe të themelu se të tjerë që kanë që në këllim. Zonja ka një kontribut dhe mund të jërë zakon shumë në të dhonë, më është të gjithë që ne e kemë grupë në shkullë në shqipë në pasion, vetëm për ndimuar dhe jo vetëm grahë, sa dhe ratë në nuk duhet kemi të pare që kemi.
Ska që
gëdishtë të që të nëmë, të qitë të rinjë të reja që po e që të biznes, dhe një nga gjitha që ne kemi bërë dhe është në gjithë informacionit që është shumë e gjërë,
sakt, informacionit
sakt. Dhe po mundohme me qëtë me bashkitë, po qëtë me normalizma dhe kontakt, që të lidi një lindë të të komunikimi për supermarket e reja, që po ajo që në konë bashkë një mishtë janë trejnime, që të trejnime nuk konsiderohme në Shqipëri, si një gjërë shumë e nevojshme. Pra, të marrë një grant, të cilë të shpa dhe të marrë një sa pajisi, të përshë një kompjitë, që në përshë më brava, që pa dhe përshë më brava, pra, kur ti trajnon dhe zhvillon njerëzit apo i edukon ata se si do ta bëjnë konkrete, hapat konkrete për fillimin e biznesit, i ka shumë të jeshin të vazhdojnë ditët e tyre më mos diçë, më mos vështojnë.
Sa e pa dhe shumë dhe një tashë. Shumë njerëz që prapë të drejtojnë njerëzit e kjo është edhe njerëz që i përmëtën që është Në një nga gjërat që në vërsimin e kohës që atëherë ishte që është i lindur vjet edukues, edukatore.
Edukator
coach. Kështu që ajo që unë po shikoj më shumë kënaqësi është në, në afër mbylljes së veçantë të pranë fund. Po shtu ti po realizon një nga gjërat që realisht është në atë nëntëmbë. Pse tani?
Vetëm ti e thua këtë që më njeh.
Sepse është shumë e vërtetë, është shumë e vërtetë.
Kjo ka lindur së brendshmi sërish pra nga nevoja ime për të zhvilluar, më pas për të zhvilluar stafin tim dhe më pas bashkëpunëtorët që më punojnë. Kjo sjellte një vlerë shumë të madhe dhe impakti ishte më i madh sa gjithë gjërat e tjera që unë bëja. Dhe mia ishte një gjë më të vështirë se unë po bëj, që më ka marrë gjithë energjinë dhe gjithë fokusin tim. Por edhe një nga gjërat më të bukura që po shoqëroj.
Kjo është vështirë në shitje tipa, po.
Jo vetëm në shitje, akademike më punuar për rajonin. Dhe për që ndonë dhe që janë shqipëpor, se dhe më basë të shqipëm si prej për të apërën dhe anglisht për edhe për diasporë, për të të shqipëm.
Si mund të aplikoj, nëse dhe të përshatë, mund të trego shumë nëse mund të aplikoj?
Pikse pare të pëtoja që mund të marrë pjesë për mund të ndryshme të profesionet të ndryshme që ka një aksi. Se cili që ka një aksi mund të aplikoj që të trego sa të dërshme si dhe të mësuar. Dhe kjo si e një verë të shtuar, sepse nuk është të ndullur që bëhen vetëm trajnime në toma, apo trajnime të disa konsulentëve, po unë duhet të zbulim talente të reja, duhet të rinjë të reja, profesionistë, njerëz që kanë pas ekspertiza më përpara, që mund të kontribuojnë për të rinjë e sotë.
Pra, miq, kjo është edhe për ata që folën pak përpara, që janë ata instagramistat.
Pa tjetër.
Shumë mendi, por kanë mësuar si mund të bëjnë shumë mirë një klasë më thjeshtë mbajtje, menaxhimin në sociale, në biznese. Mund të mësoni edhe disa të tjerë që kanë një celular dhe që janë fshatë të Shqipërisë, por që kanë smartphone.
Kjo është ideja për të nxjerrin profesionin, të shpëtojnë të rritë kudo që janë, sepse mund të bëhen online trajnimet, por edhe fizikisht, pra me grupe më të vogla. Më pas të rinë mund të aplikojnë, si që ta më shumë e tjerë që mund të bëjnë abonime dhe qoftë disa trajnime. Dhe që të bëjnë online, aplikime shumë e thjeshtë në Alpa Akademi Online.
Dhe Alpa Akademi Online.
Po, mund të jenë, ne kemi dhe trajnë më stërë nga Bruxelles, Shqiptarë, nga Kosovë, nga Macedonia, dhe duham të shkombejmë këto eksperienca dhe të marrëm ekspertizat të përshme nga gjithë vëndë, nga Amerika, në zotëri që ka një shkollë atje dhe i komunikojnë dhe bashkëpunojnë për të bërë trajnime. Ajo që kam bërë është dhe kontributi këtyre për dashur dhe për dhënë fri informacione dhe bëjmë share, po mund bëjmë dhe publikime dhe student
ishte një interesant. Ishte një nga gjëra që në që se klasën, programë të një klasë për kursin e tret, në japë në shpirë. Edhe pa pritur të marim në mrapsh, kjo është një nga gjëra dhe bonus. Kjo që unë dajtë që është një gjëtë cila në një farë mënyre, do të konturojë të dhe biznesin të më dhe kësaj. Që që është një gjë shumë e bukur dhe dhe që kushtë do që afrojë të anëta konsideroj si një marrë i pjesë në aksionet dhe të atë një të të
të të të të të të të të të të të të të shumë nga njerëzit që në bashkunojnë dhe në rëpojnë dhe mësojnë gjëra dhe rejau, se pa punë. Edhe në i trejnim në marrë në gjëra të jeti shumë
e shumë.
Edhe jamë për edhe marrë në gjëra shumë e në pozitiv. Kështu që i mirë pres, kush ka dëshirë dhe do të aplikoj, një aplikacion i thjeshtë është më pas bërë një intervist dhe fokusohemi në cilat trajnima të ka dëshirë që të mund të japim.
A do kemë mundësia të do të kemë ty se mentora?
Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, mund të bëjmë
një kërë që një dhe apunaj me qikë shumë ma
pa tjetër,
pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër,
pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, që është fokus një kërësor. Unë bëjë konstantën, si ty, në nërësë është në shëgjërisë, por i prek të gjitha elementet dhe jo vetëm pjesën me në që kja
është. Lidhe e të pikon, të gjitha në mesin.
Por, për të lidhe më gjitha mesin që e një që obërë.
Ma të që është që të shqyra, që i e pikon, që sa të ka të gjuar, dhe që me ndonë po, më mund t'ja dhe, the right way, in opinion, pra mund t'ja dhe, të bëhen lideri në biznesi, nuk klas menager, as lideri i biznesit
të do të tekst
të sukseshëm në biznes. Në Shqipëri. Që më dhe gjithë të lidera, që ti me ndonë të thuash, si shka, nuk ka rëndësi fare gjenia për mua, të jo, si nuk shuqë, nuk ka rëndësi mosha, nuk ka rëndësi këtë
të jemi. Dhe startojmë pa filluar. Pra nuk ka nevoj të mendojnë në në shohë
që ti perfekte i gjëja.
Që ti perfekte, ajo është e bukrasë, që si të rrush është si që jemi. Me atë që kemi, ato mundësi që kemi, ne të shpar dojmë, blokojmë në mundjen tonë, në përmenduar, nuk kam makinë, nuk kam syrën, nuk kam kompjutri, nuk kam keshplokën që shumë rëndësishme, nëse e ke përlimon, por nuk do të thotë që kjo të kthehet në pengesë për atë që do të bësh. Pra, i cilë
ka filluar,
fillon ka filluar. Nuk ka edhe për shumë gjëra, as për të cilat sa më pak gjëra të dini, po, sa më pak gjëra të dini, aq më naiv do jeni drejt asaj gjëje që do provoni më të ardhmen. Se do më njëherë të themë që po të dhja që të gjurë e bazës në ishtë apo të rukë. Të besoj shumë atë që që do, i denë të ndë të besoj shport, edhe po të dhjërë të bëndë në dushime, që së është ideja dhjurë, e kam për dhjërë për atë, që të mundë nuk e gjurë që i kam për të dhjërë. Ne nuk jemi, nuk shpiti më ratë, më është të pa më ndërë, se do të jemi gjenikë, që unë nuk jam, më e petër për të gjë. Pra, të besoni shumë atë gjë, dhe të punoni çdo ditë për ta. Dhe mund të zhvilloni veten tuaj, këtë tekstin që thonë, nuk stopon. Realisht që do zhvilloni biznesin, do të merrni edhe me veten tuaj.
Jo, po çfarë ka praktikisht? Ndërkohë që bën biznes,
po po
se për më rreth.
Gjithë çift kos, pastaj në gjithë procesi mund të kujdesesh është për mendjen dhe për shpirtin dhe për trupin, sepse janë gjëra që do të ndjekin gjatë çift kos në të rrugtim.
Kam disa pyetje, cilat unë filloj të marr. Leku për mua është?
Është një mjetë për të bërë edhe për të arritë qëllimet që ti do, por nuk është objektivi për sa.
Vlerat e mia, atë cilat nuk kujtot, janë?
Integriteti.
Për që i sa të gjitha?
I sa të gjitha, s'ka në vërë që
tje. Puna më një keqe, dhe që kanë përpërit pagesës, nevojës, është
nuk ka punë të këshia, kam në punë të ndryshme në që studente, kam qënë kamarire, kam qënë shqise, kam qënë sekretare, koordinatore, specialiste, dhe të rishë prokurimesh, pas të kam në biznes. Nuk ka punë të këshia, ato punë të motivojnë dhe të zhvëllojnë dhe të kërëjnë kompetencën, për që buar në të tjë, një hapë të tjë.
Familia për mua është?
Është një që shumë rëndësishme, është ta e gjithësia, mbështetjen, dashurinë, gjithçka.
A mendon që qenit kjo është një është të sami? A mendon që qenit në si si për marse, e për më të jetë, më të lehtë apo më të vështirë jetën në familje? Dhe kjo nuk është për ty që e femër, kjo është edhe për meshkuj, kjo është logjika e zgjedhjes të qenit si për marës.
Tani, këtu
ma shumë punosh për dikë?
Unë kam punuar për njerëz të ndryshëm, dhe kam që njësër se që jam taj, se që jam dhe në biznesin tim, pra që kuptova, kur punoja për të tjere, të kuptova që unë i adilja të bëhet të sejqëra dhe dhe. Tani, këtu ka të bëjt me mënyrën se që një e konceptojnë si përmarës, pa nuk do të thotë që nuk jem si përmarës dhe mos pushoj telefon që i bitë, nuk pushoj një si përmarës që si pushoj telefon, nuk dhe më dhe më është kishë me në që më i matë që i sonë. Pra, ne duhet të krijojmë ato balanca, dhe duhet të dimë mirë, një supermarket duhet të dimë mirë të menaxhojë kohën e tij. Do të jetë pilot i kohës, pra nuk mundet që kohën ta lëmë në varësi të gjërave që kemi. Shë shumë njerëz që humbin kohën në rrokat, në për shumë mund ta mbush me pasionin e një, me shëtin e një, me metaforën e një.
Pra, kjo është pasioni i fundit, e ka rënë të tjetër, por shumë të gjë në menaxhuar.
Hecë jam në përqenë, sepse përpishëm që të vinë në formë për vetën time, por edhe meditojnë në kështë e hecë dhe vrapoj, edhe më përqenë shumë, dhe edhe qenë shumë gjithë kërë në mani.
Perfekt, e ku ka që mani për në që vizion?
Po në mani.
Perfekt,
rastës ishtë të gjithë.
Ok, këtë janë të të rështë. E lidur me që forën në lartë, në vitë të qare në ardhëshëm, dhe është koha që të bëshpa në vëgjët e qanë në të në të rrashëm, të kjo është mbyllja e në vëgjët e qanë, dhe ajo është në vëgjët e qanë në rrashëm, në shëvetën si, ta të mërë, ok? Në shëvetën si, dhe të temi në tritë njëshëm, njëzë tritë njëshëm, në shëvetën si, së parë në shëvë zërë dhe tua të dhe të kushtohet dhe pjesë të tjetër të, është e dhe dhe është ati që duhet është keep in progress.
Dhe që do të duhet që është
keep in progress. Dhe që do të duhet lutem duhet. Lutem duhet, sepse asë një nuk duhet të një
kaj më të shqeja është shumë pozitive që njëri të duhet një 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 dhe. Dhe të duhet të filloj, ku të zhvillohet dhe ku të të rishë. Unë për ditë vitet e arshme dhe dojë që mësishë që në të drejtë një në të 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 ishte të rrequr dhe të merë me gjërat të tjera ishte më më të më shumë më pas.
Këtë e më është farë janë këtë, se kjo nuk diskutume
të më edhe.
Për gjithë sot që në të plasën të jetë të të kështaj për gjithë dhe të jetë për gjithë
në gjithë. Merë më shumë në të mshqim, në bolqim,
në që shqimime të serio.
Pjesë e daj në zonë. Da, në ditë të qaj në ashtëm, nuk të dojë që kisha në drejtim, të dojë që kisha në në përshqit, në kolëshme, në kontribut, për të shkruar dhe rritë dhe 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 të marrë me gjërat të tjera, që sepse nuk të dojë që kisha premi i biznesit, nuk të dojë që më kryojnë një ditë shka dhe kema aty e bugosa. Dhe këtu duhet konceptuar dhe duhet menduar që biznesin për shqit tjeta, sa dojnë një kesh një punë të shkryqyme, një karjerë të shkryqyre, por nuk ditet, po të shvekën, të gjërat që të emocionojnë, gjërat që të përqenjë, nuk mund të vazhdosh më te. Ka ti i bërbosu nga të gjërë që ke ndërtuar vetë.
Ti ti fillon të punosh pisatën, përse në këgjë duhet i të kumë?
Po, fiks. Unë duaj që statet e me tjenë zhvilluar, për kina ta në rolle drejtuse. Në kina ta në rolle në maqusë, shumë të mirë.
Nështë që i mësësi që më shëtoj me shumë të rinjë të mishë klientë që më kanë që një nga pikën dhe të lëgjëtanë të nga mama që
më të komë. Më shumë të herë.
Po jam më bezë dhe mama që dhe dhe gjinë në kulturë që më pësoj ti dhe në përësoshën dhe gjithanë në atëshme.
Por, po jo të rinjë. Jo, unë të falenderoj të ty që ti i përgatim disi, por të e të e për të rinjë që nuk shikohë në profesionet si një që shumë mekanike. Pra të ishtë si përmarës dhe të mësën shumë elementë të tush. Të jesh që shetët me natyre bujnë njërzore, dhe të mërë shumë si përgjimë njërës e të shkërosh ata. Të jesh e ti, dhe të jesh kreativ, që të bësh, se si dhe të kreosh dhe të shka. Dhe, dhe të lidhesh me shumë elementë të ndryshëm. Dhe të ishtë me natyre shkollë, me natyre financa, me natyre shanë një gjore, dhe njën shumë aspekte të biznesi, të vetëm një aspekt, në të bëjtë të gjërë dhe zdi gjërë e tjera. Për i të kumbin, me dojnë që kam bëjtë të shka në shumë, dhe është vetëm, nuk zdi sa përshim të atem e eqin biznesit, dhe shumë rëndësishme që tjetë hapur që të përbojnë që rëtë dhejë. Sa më shumë kërpojnë ata në dhejë, aq më shumë më zhvillohë në do.
E në një në përgjë tjetër, stërbitja e jota dhe të zhvillusën, për tregun e punës, e përpëvizuar si dy shimë në tjetë. Një është analitika, që gjithë shkajtë të gjemësuar do të angashtë në momentë strukturuar, me të jashtë në nevojë,
dhe jam shumë proces të tjetër,
që më ditë...
Dhe shumë i tek njerësi dhe zhvillimi i njerës e shqipëma. Besimi është një elementet kërësorë që ti të falë qëtësi dhe të falë mundësi që të këmërësh në gjërë tjera.
E lidur me besimin. Besimi im me madhë të përbona, që më shtu gjithdo ditë dhe në shpije, dhe dhe përbana është...
Besimi për të që shqipër. Pra më vetë motivohëm, shpesherë, dhe dua që bëjmë të mirën të mirë ti në çdo ditë. Ja po të mirën që ka.
Po të zoj 2-3 pyetje që më kanë ardhur, në pyetje që vim në një aspekt të
fundit.
Sa është çfarë është? Ideja është të para fare, kur është momenti që të punuarit në Shqipëri, siç punon ti të kanë në majtë të fundës. Kunës, kunës.
Ka një shumë momente të tilla në një herë kam të ndoiki. Por nuk është zgjidhje kjo, sepse ti shmang në problemin që ke dhe nuk mundohesh t'i japësh zgjidhje. Në çdo vend nuk kam punuar dhe jashtë edhe këtu. Dhe ti mirë ta them që në çdo vend tjetër ti e ke përgjegjësinë vetë të bëj biznes është një proces i vështirë. Dhe kjo kërkon durim, pasion dhe insistim gjatë gjithë kohës.
Në familjen tënde, fëmijët e tu, si do e marrin biznesin?
Nuk me ndojë të përshkoj të një. Po, biznesi ka ishtë të papritur, asë është nuk me ndojë që e të tila. Nuk me ndojë që të një vjetë të kohë, të informatë, të shojnë prindri në tyre se si ata punojnë dhe aty është të kime në një. Dojë që ata vetë zhvillohëshën, jo në tja jatë të shkatë të gatshme dhe nuk e risma të që vëjnë që ju keni këtë biznes. Biznesi nuk lidhe, të pak të nuk lidhe me gjëra, kam të gjëtë mirë. Mund t'i dhe me njerës dhe pojë me gjërë. Dhe mund t'a shes, nëse këmi të mizje dhe rrëmë të tjera me të ardhme dhe mund të thotë që t'jen të lidur t'ja përcaktojnë fatin e tyre. Kush jam mund që mund t'i përcaktojnë fatin e tyre të tyre?
Mund të këtë jenë është, tu si të duke në fëmijë të me?
Fëmijë të jam të redhe dhe jam
të lidur shumë qimë fëmijë të kërë.
Uite, mie îi plăceam, eu și șomboi, îmi iei antrenare, foarte mult, cum am zis.
Dar am dat și adolescență.
Da, în adolescență, știi, de lume, că ea își spun.
Nici nu vreau
de loc. De la fel, ești
sigur.
Nu știu, nu știu, mie de mine, în două și bine, când am o două, am ce bine, pasăm în natură. Ce fac dacă am dușit, că am dușit informatică, când am dușit muzică, în artă, pictură, sport, domnul, apoi de dai pasiune de cultură, să tu te înseamnă creativ. Să se ne fmi, ne educăm în nu că știi, ești mai multe mult în viață, o tu te mi ce-ți păpșiră. De ai și un domnul în Toronto și a dat țin la fișe și tu, de nu te suportă ce am plăcut la tine, eu vedem a ta, pe de scafi,
ca să nu mai rați de tu, ce poți vii și prima școlă, și trebuie la rece, cu fac prepara pe ea, deci de promergie în clima și cu
universitate. Așa mai universitate, eu și ea ca altă de urin și tu până nu trăjești. Tu ca ai impresia un tietru, mă și pentru în școală și a simți că te-a dit să ia nimic de piană. Nu că considerăm să mie cultura, cu nici așa un transișă. Interesant că tu nu te-am normativ de vietru. Dar că omul promul își stres, că eu. Da, că eu element de știu că nu mă plăceam. Nu mă plăceam, brac, și nu că nu ca întâi de supermare. Și nu este atât, nici eu nici fac și supermare. Nu plăceam, nici eu fac cap și mai fac nici mai paralizu și mai. Păi și zote că vedem că nu își vedem, nici nu își vedem, nici un om. De câte jude doia, cum te mici, când taf, cu vetele tuie, ce fac de lucru, că se amici în băi, unde e suportul din dica ta, cu paie dă ni bartă mă, deci ești egoist, în ala inima și un campion în altul în tine, nu te aia cu altul în tine, altul în să se duă. Nu se duă, poate e un mund întiehe.
Absolut.
Ori mă ducă și un bar rând, și divergit pe gen, paie de așa.
Por ti dofta e disse di tale collega Bunga di Njohash për flasin më ashtu, anë që të zakonisht në e kënë orë kështu. A ka një gjë që do të dojë të ndaje, një fjalë që do të ndaje në të parë që, ose dhe, do flasin më së bërë.
Jo, më duhet se kam shumë gjë,
ishte të shkaj që do të ndaje një të një që më
të një. Jo, ajo që do të ndaje është këtë prajë që të njëmë si të kuzon dhe të përbojnë qëra të leja. Të jenë më kreativ me jetën ture, të kemë pasionet, së mos të rinë, më kur i marë në punë, që pa e dhe kjetë, që pasionet shkja të kuptoj karakterin e të personë. Dhe atë të kini sa më shumë hobi, të kini sa më kreativ, të kalon në kohën, në sa më shumë gjëra të mbushura që i knaqe. Dhe të thamë që ajo që në lëmë të rronë nësë shumë, të është ajo që njoja me vetën, dhe njoja me njerëzi që në rëfojnë në këtë rotu.
Shumë falemdirë, falemdirë dhe unë që më të një. Dhe kur janë disa mesajë atë që në fakt kanë të bërë me falemdirë dhe mëna. Shumë falemdirë. Një përmbledhje në që se do të bëja të atyre që folën me mëna është në që se ka një person i cili janë nga dalë në banë të bëjë atë se që e dhe vetë, milionën e parë, atë që në nga vënd të futën në gjira në business. Ajë që e kanë bajtur pasaj luftar e madhe ka qenë për kanë bajtur dhe për të bajtur në vrena dhe duhura. Për të mbajtur në një balans të jashtë zakonshëm, do të thonë duke dhënë prioritet familjes, duke dhënë prioritet vetes së vet, duke qenë gjithmonë në zhvillim në mënyrë të vazhdueshme, dhe në fundin arrin në pikën që ai do të jap sa më shumë mbrapsh në shoqëri. Unë besoj edhe që këto janë ato gjëra që janë atribute të dikujt që mund të quhet shumë thjesht pasuri kontrare shqiptare. Shumë faleminderit që na jeni ndjekur, takojmë në takimin e tjerë të mistë shqiptare.
Thank you.